Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dva univerzitetska profesora. Miodrag Živanović iz Banja Luke i Hidajet Repovac iz Sarajeva razgovarali su o krizi u Bosni i Hercegovini. Bilo je riječi o tome je li ovo stanje postepeni haos, zašto Zlatko Lagumdžija, lider vladajuće socijaldemokratske partije, tvrdi da je počeo izlazak iz krize, zašto se nova vlast koja je izabrana prije dvije godine još uvijek bavi raspodjelom ministarskih fotelja i mjesta u upravnim odborima javnih preduzeća, imali ikakve razlike između ljevice i desnice u Bosni i Hercegovini, te zašto je Dejtonski sporazum luđačka košulja navučena na Bosnu i Hercegovinu.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome postoje li snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle zaustaviti višegodišnje propadanje te zemlje i pronaći izlaz iz ove duboke krize. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Hidajet Repovac, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Repovac, po vama šta je ovo što danas imamo u Bosni i Hercegovini? Neki kažu da je to još gore od krize, da je to haos.
Ja bih se složio sa tom konstatacijom i čak ja nađem i neke drastičnije i gore pojmove za ovo što se dešava, ali dobro ste rekli. Mi smo na nivou nekog haosa ili totalne krize koja potresa svaki segment društva, a ne vidi se izlaza.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću?
Pa ja sam uvjeren da se tu radi čak o planiranom ili organizovanom haosu, dakle o nečemu što je dio projekta. Taj projekat je baziran na jednoj predrasudi koju nažalost svi na taj morbidan način živimo, da se svi instrumenti sistema koriste ne za zaštitu nacionalnih ili individualnih interesa ljudi, nego za blokiranje svega onoga što bi trebalo promijeniti. I pošto je riječ o projektu, dakle o planu, onda imamo situaciju da se ovdje zapravo gotovo ništa ne može riješiti i jedino što je na sceni prisutno to su ovakve ili onakve blokade.
A čiji je to projekt, gospodine Živanoviću?
To je projekt nacional političkih elita, plemenskih vračeva, kako ja to uobičajeno zovem, jer mi funkcionišemo na principima plemenskog uređenja, dakle riječ je o tribalizmu, i funkcionišemo kao da smo se vratili gotovo 1000 godina unazad. I otuda je doista teško bilo šta promijeniti dok se taj sam mehanizam ne promijeni, a tu ne postoji politička volja da bi se to mijenjalo.
Gospodine Repovac, zanimljivo je da Zlatko Lagumdžija, lider jedne od najjačih partija u Bosni i Hercegovini, vladajuće partije, kaže da ovo nije kriza, nego početak izlaska iz krize.
Ja se ne bih složio sa takvom konstatacijom, nego bih rađe nastavio na ovu ideju koju je razvio sada kolega Živanović. Naime, ja mislim da će se kriza produbljavati, a pogotovo sa ovakvom opozicijom koje ni nema i sa ovako rasutim snagama alternative koje gotovo ne mogu ni da okupe 100 ljudi oko sebe. Kada ste me nazvali, Omere, ja sam pomislio na to kako nam nedostaju mostovi, mostovi povezivanja, i onda sam se sjetio Mostarskog mosta i te činjenice da on danas ne povezuje dvije obale, niti ima onu funkciju kakvu je zamislio časni Hajrudin kada ga je pravio, nego on danas postoji ne samo kao vještačko, artificijelno, arhitektonsko djelo, nego čak i ne povezuje dvije obale. A zašto ne povezuje? Zato što je Mostar sada na jednoj strani muslimanski, na drugoj hrvatski. Zato što u Mostaru nema Srba. Zato što u istočnoj Bosni nema muslimana. I zato što u Posavini nema Hrvata. I da ne nabrajam dalje. Dakle, proizvedena je situacija ovakva kakva jeste, ovo što je rekao Živanović, što je projektovani haos. I mislim da iz takvog projekta je teško izaći dok se ne pronađe drugačiji i bolji projekt.
Gospodine Živanoviću, kako vi tumačite ovu izjavu Zlatka Lagumdžije da ovo nije kriza, nego da je to početak izlaska iz krize?
Postalo je meni barem već degutantno komentarisati izjave političara, u ovom slučaju i Zlatka Lagundžije, koji su ništa drugo nego eksponenti upravo tih morbidnih ideja po kojima više ne postoje ni političke partije. Bilo je barem korektno da Zlatko Lagundžija kaže nešto na principima socijaldemokratije, jer je šef partije koja se barem tako zove. Dakle, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Ali nije korektno što je sam, evo redavno, pored ove izjave, priznao da je SDP BiH također bošnjačka partija. I ova druga partija socijaldemokratske provenijencije, barem po imenu, dakle partija Milorada Dodika, također nije socijaldemokratska, nego isto partija koja pripada etničkim matricama. I mi zapravo iz tog kruga gotovo da ne možemo izaći. Gotovo je nevjerovatno da se govori o izlasku iz krize, to je posebna tema, kakva nam je ekonomska situacija, šta ćemo s mladim ljudima, šta ćemo sa tom armijom nezaposlenih, imamo li šta da jedemo, hoće li hljeb biti sutra preko sa 5 maraka i tako dalje. I u takvoj situaciji se govori o izlasku iz krize. Ja to jednostavno ne razumijem i smatram takve izjave, poput ove izjave Zlatka Lagundžije, veoma neodgovornim, licemjernim i nemam možda ni pravi termin kako bih to nazvao. Partije kod nas, evo posebno u posljednje vrijeme, nisu više čak podijeljene samo ni na etničkoj osnovi, nego su unutar etničke matrice proizvele teze o tome da postoje pravi Bošnjaci i krivi Bošnjaci, da postoje takozvani pravi Srbi, izvorni Srbi i oni koji nisu to, da postoje isto tako Hrvati. I to što radi sada recimo SDP Bosne i Hercegovine, to što sada radi partija Milorada Dodika ili oba HDZ-a, to je povratak, ja mislim, nekoliko hiljada godina unazad, ne da riječ samo o plemenskom uređenju. Još bi nešto upozorio, čini bi trebalo da se počne baviti prije svega akademska zajednica. To što se događa u dušama naših ljudi, običnih ljudi, ja bih to nazvao jednim instaliranim strahom. Razgovarajući, evo, upravo u ovo posljednje vrijeme, kad smo prezentirali ova naša grupa te naše prijedloge promjene Ustava sa običnim ljudima, ja sam primijetio da zapravo strah kruži našim gradovima, od Banja Luke preko Brčkog distrikta do zapadne Hercegovine, Sarajeva i tako dalje. Obični ljudi se plaše, i to je već postao dio njihove svijesti, što je strašno, oni se plaše da li će svaki dan uraditi koristan potez za svoju nacionalnu partiju. Nije bitno da li su članovi ili ne. Da neće možda narušiti, kako su im to, da kažem, stavili u svijest ili u glavu, da neće narušiti to što se zove nacionalni interes. Ljudi se tresu, oni drhte, oni se brinu o tome pod jednom velikom presijom, da možda kad daje djeci, recimo žena doručak ili kad ih vodi u školu, da neće nekim potezom narušiti to što se zove izvorna etnička pripadnost. I to je doista nevjerojatno da više nema ni osmijeha na licima, više nema ni razgovora među ljudima, nego svako se brine da bude što bolji, što vjerodostojniji predstavnik ne svog naroda, nego onoga što radi ta nacionalpolitička elita ili nacionalpolitička elita. Mi imamo danas ne građane Bosne i Hercegovine, imamo tu bezličnu, amorfnu masu i zato nema opozicije, zato nema ni ovih snaga koje bi mogle, dakle, da ovdje nešto učine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome postoje li snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle da zaustave višegodišnje propadanje te zemlje. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Hidajet Repovac iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Repovac, mislite li vi da su ljudi do te mjere, ovo što kaže gospodin Živanović, poklopljeni tom nacionalnom matricom, da se prosto ne usuđuju da ništa urade izvan toga, da postoji strah kod ljudi, da li su zadovoljili zahtjeve te matrice i zahtjeve nacionalne elite koja od njih to traži?
Sad se građanska opcija mora svijećom tražiti i ja razmišljam o tome gdje bi se mogla pronaći neka ozbiljna građanska opcija koja bi mogla da razbije ovu matricu o kojoj govori kolega Živanović. Međutim, ona se ugasila ili se gasi postepeno i tamo gdje bi po prirodi stvari trebala da postoji, u velikim centrima koji su duhovni centri Bosne i Hercegovine, koji su univerzitetski centri, akademska zajednica tu postoji kao jedan ozbiljan faktor. Ali mislim da je čak i univerzitet, ne samo sarajevski, nego i drugi univerziteti, da su u priličnoj mjeri u posljednje vrijeme skrenuli u desno. I ja se toga bojim. Tamo gdje je trebalo da se rodi neki oblik građanskog otpora i građanske svijesti, da se i on postepeno gasi radi skretanja u desno onih koji bi morali da budu nasuprot ovim tendencijama o kojima je govorio kolega Živanović. Jer vidite, taj strah koji se rađa u Bosni i Hercegovini, koji traje, on je latentan, mislim od rata pa na ovamo, ali koji se pojačava, on se rađa iz jedne jednostavne činjenice što je Bosnu i Hercegovinu pogodilo žestoko duhovno ispražnjenje. Nije to više samo ekonomsko siromaštvo. Siromašan čovjek može biti jako duhovno bogat i uspravan i može da gleda iznad sebe i pravo uvis da gleda, ali naš čovjek danas gleda u zemlju i to je opasno. To je duhovno ispražnjenje koje je, tako da kažem, proizvelo i ovaj strah.
Gospodine Živanoviću, u Banja Luci već nedjeljama traju građanski protesti protiv bahatosti gradske i entitetske vlasti. Mogu li oni dati neki rezultat?
Ovdje se doista događa nešto što svima nama može biti jedan, da kažem, dobar signal. To su protesti zbog uništavanja jedne velike zelene površine u sred grada Banja Luke. I ti protesti su prerasli u nešto šire. Još uvijek se to ne može profilirati i prepoznati tačno šta je, ali su prerasli u proteste protiv cjelokupne vlasti. Dakle, ne samo kada je riječ o ovom konkretnom povodu. Ja tu vidim neku šansu, recimo, da se tu možda događa i jedan bunt, prije svega mlade generacije, ali događa se i bunt penzionera. Ljudi se okupljaju, i to posebno, da tako kažem, urbani svijet, jel? Ovdje pokušavajući da upozore da se ovako dalje ne može. Tako da će se to proširiti, da se proširuje i na druge teške probleme kojima je bremenita naša zajednica. To mislim da je dobro i da bi moglo barem malo razmrdati i uzburkati ovu žabokrečinu u kojoj živimo. Ako nam se to dogodi i na više mjesta, ne samo u Banja Luci, mislim da bi se mogli otvoriti ti horizonti onoga što je buduće i što bismo trebali gledati unaprijed. Evo da kažem i to, da bi bilo doista dobro, uz moj najdublji respekt i respekt svih nas prema žrtvama genocida u Srebrenici, da Srebrenicu ne samo na ovaj jedan dan kad se obilježava ta tragedija, nego inače tretiramo i pokušamo ovdje napraviti simbol budućnosti, a ne samo simbol prošlosti i ne samo onaj simbol koji se često koristi u dnevno političke svrhe. Ako tamo možemo napraviti investicije, a možemo čak i u ovoj našoj ekonomskoj bijedi, možemo nešto uraditi. Ako tamo možemo okupiti ljude oko 3, 4, 5, ja ne volim tu riječ projekti, ali recimo daj da kažem tako, projekata. Ako možemo, eto, i ovaj strah na neki način liječiti medikamentima političke i ljudske iskrenosti, tabletama koje se zovu poštenje i koje se zovu vizija budućeg, onda bi recimo i to mogao biti jedan također simbol ili jedan pokušaj da pogledamo prema unaprijed. Zaboravili smo gledati prema naprijed i to je jedan ogroman problem. Ne radi se samo o politici, radi se o svakodnevnom životu.
Gospodine Repovac, zašto u federaciji nema građanskih protesta?
Sad sam razmišljao o tome na koji način i kako se to u Banja Luci desilo i šta je bio povod. Vidite, ne mora biti povod neki žestoki politički sukob ili stranačko nesuglasje i slično. Dakle, ne mora uopće biti u rangu nekog ozbiljnog konflikta, a da se počnu ljudi okupljati i protestovati. Ovdje protestuju radi nekih ekoloških posljedica koje bi imala ta gradnja. Međutim, ljudi su se okupili i onda su postavili neka druga pitanja. Ali evo, u federaciji kao da je sve zanijemilo, kao da nema problema za koji bi se ljudi zakačili, oko kojeg bi počeli da vode nekakvu diskusiju i iz toga izađe ozbiljniji protest. Nema. Nema, jednostavno ovo je vrijeme straha, odnosno neke strepnje da možda djeca koja su ostala ovdje u Bosni i Hercegovini neće moći na pravi način organizirati svoj život, neće naći zapošljenje unatoč tome što ih dosta završava fakultete, ne mogu da pronađu nikakvu ozbiljniju perspektivu niti šansu za zapošljavanje. I iz te neke muke koja se stvorila u vezi sa svim tim, mislim da federacija šuti. A ta šutnja je opasna, opasnija je od javljanja bunta bilo koje vrste. I mislim da onda kada pukne, onda će to biti ozbiljan prasak, on će imati strahovite posljedice, a mora negdje pući.
A dobro, a da li je ta apatija i rezultat toga što su ljudi shvatili da ne mogu ništa protiv ovih partija koje su na vlasti, koje kad pobjede na izborima onda misle da im sve pripada, da im pripada i Telekom, da im pripada i elektrodistribucija, da im pripada i televizija, postavljaju svoje ljude i čak to i ne kriju. Znate, oni kad ostvare evo većinu u federalnom parlamentu i sad naprave rekonstrukciju i prave novu vladu, prvo što urade je da postavljaju svoje ljude u javnim preduzećima, kao da je to jedini zadatak kad se pobjedi na izborima.
Uopće se ne gleda na stručnost, na to da li mogu nešto ozbiljno učiniti u svojoj branši, nego je cilj samo zauzeti fotelju. I to je tako od rata na ovamo, kako je zavladala ova trostranačka aždaja, to je tako. I mislim da dok se ne promijeni izborni zakon, dok izbori ne donesu neki novum, dok eventualno ne napravimo neke ozbiljnije pomake u konstituiranju istinskog bosansko-hercegovačkog ustava, mi nećemo moći maknuti dalje. Ali vidite, nije kriv Dayton za ovu situaciju. I Dayton je posljedica. Dayton je posljedica 90-ih godina, odnosno konstituiranja nacional političkih partija, koje su, prigrabivši vlast, požurile da podijele Bosnu i Hercegovinu na atare i danas te atare čuvaju kao svoju zadužbinu, kao više stoljetnu zadužbinu. Dayton je samo njihova košulja, oni su luđaci, a nije Dayton luđačka košulja, ona im je obučena naknadno jer se nije mogao skrojiti drugačiji Dayton zato što je Bosna i Hercegovina već bila trostranački podijeljena. Ja sam nedavno bio ovdje na spomen groblju na Vracama i u tom razrušenom, stravičnom ambijentu sa gomilama prljavštine i jada i bijede pronašao sam ploče na kojima pišu imena Jevreja poginulih u Drugom svjetskom ratu. Na hiljade imena sam našao Altaraca, Saloma, Romana, bezbroj imena jevrejskih, danas ih više nema u Sarajevu. A to je također posljedica tog tronacionalnog koncepta vlasti. I upravo iste košulje mi ne možemo danas van.
Mislite na partizansko groblje na Vracama,
da,
je tako?
Na Vracama, ono čuveno spomen groblje. Ono je potpuno uništeno, a to je nekoliko hiljada jevrejskih prezimena uplesanih u kamen. I drugih, naravno, Sarajlija i Bosanaca i Hercegovaca koji su ginuli na ovim prostorima, pa im je to spomen groblje podignuto.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome postoje li snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle da zaustave višegodišnje propadanje te zemlje. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Hidajet Repovac iz Sarajeva. Govori Miodrag Živanović.
Ne bih se složio sa kolegom Repovcem da je to bilo od ranije. Sa Daytonskim ustavom se pojavio taj poznati čuveni BH paradoks. Ustav je diskriminatorski. Taj ustav koji je na snazi, koji bismo trebali svi poštovati koji ovdje živimo, je zapravo ono što je diskriminatorsko i što dijeli i što je podijelilo ovu našu zemlju, a prije svega ljude koji tu žive. Taj paradoks je sada ovakav. Ako hoćemo da pravimo koliko toliko normalno društvo i normalno uređenje ove naše države, mi moramo biti protiv Ustava. Ako smo protiv Ustava, onda smo zapravo protiv onoga što se zove oficijalna struktura vlasti. I to je zapravo taj temeljni problem. Daytonski ustav ima naravno u jednom svom članu i odredbu kako ga je moguće promijeniti. Moguće ga je promijeniti da se u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 2/3 naših poslanika izjasni za ovakve ili onakve promjene. Ali se to naravno ne može čak ni u snu dogoditi. I otuda se izuzetno čvrsto, gotovo panično, politička rukovodstva drže za ovaj Daytonski ustav, jer on konvenira njihovim politikama, konvenira upravo ovim podjelama. Dokle god se to ne promijeni, a kažem ja ne znam kako nego revolucijom, evo ne znam već koji put govorim o revoluciji, ja mislim da je jedino tako moguće to promijeniti. Mene je čak jednom prilikom u jednoj TV emisiji voditeljica upitala da li vi profesore mislite pod revolucijom nešto metaforično. Rekao, ne mislim ništa metaforično, nego treba da izvedemo nešto poput oktobarske revolucije ili poput drugih revolucija iz ne tako davne prošlosti, da bi se bilo šta ovdje moglo učiniti. Dokle god su ovi zaštićeni, oni su kao međadi zaštićeni postojećim ustavom i naravno drugim nivoima legislative, nije mogu se učiniti ništa.
Gospodine Repovac?
Ja sam rekao da je Daytonski ustav posljedica već stvorene podjele. On je zapravo košulja koja je obučena luđacima koji su skrojili podjelu Bosne i Hercegovine. A naravno da je on proizvodio dalje posljedice. Međutim, i on je posljedica podjela koje su već pred rat mirisale na strahovite sukobe i na raspad Bosne i Hercegovine. Dakle, mislimo isto u suštini, samo ne mislim da je sve počelo od Daytona, nego da je već situacija postojala sasvim zrela da se Dayton formulira takav kakav jest.
Ali evo, gospodine Repovac, imamo situaciju da je 2 godine prošlo od posljednjih izbora koji su održani u oktobru 2010. godine, a bosansko-hercegovački političari još uvijek se bave raspodjelom ministarskih fotelja. Šta raditi u toj situaciji? Neki kažu da sad treba ponovo raspisivati vanredne izbore. Šta uopšte se u takvoj situaciji može da radi kad oni 2 godine nisu u stanju da se dogovore ko će gdje da bude?
Mislim da se radi o jednom začaranom krugu, dok su oni na vlasti tako će i biti. Ali ima jedna druga činjenica, da međunarodna zajednica to sve blagonaklono gleda. Ja to ne razumijem. Unutrašnja ova situacija mi je donekle i jasna, jer je transparentna. Vidi se ko vuče koji konopac i zašto. Ali šta vuče međunarodna zajednica i u kojem pravcu, to više ne mogu da razjasnim ako ne igraju jednu prljavu igru posmatranja naše nesreće. Ako je to tako, onda je i pozicija međunarodne zajednice trivialna, gotovo besmislena, i ja ne znam zašto će uopće oni ovdje ako se budu i dalje odnosili prema našoj nesreći tako.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu ravnodišnost međunarodne zajednice prema ovome što se sada zbiva u Bosni i Hercegovini?
Pa ja ne bih baš rekao da se radi o ravnodušju, nego da se radi o jednom licemjerstvu i o tome da međunarodna zajednica, s obzirom da vidi sada šta je ovdje dobrim dijelom napravila, ona je veliki grešnik svega ovoga što se ovdje događa, dakle nije nevina, jel? I njene institucije nisu nevine. Ona sad traži strategiju izlaza kako da izađe iz Bosne i Hercegovine i da je naravno onda čak i formalno prepusti samoj sebi. To je počelo čuvenom floskulom od prije nekoliko godina koju su plasirali predstavnici međunarodne zajednice, da su naši domaći političari, lideri odgovorni za stanje u ovom našem društvu, da on neće u to da se miješaju. To je taman dalo povoda da se doista politička vlast odvoji od ljudi, od građana, i da na svojoj teritoriji, u svom ataru, svaki lokalni šerif domaći ovdje radi šta hoće. I drugo, prestali smo zbog ove naše teške ekonomske situacije, katastrofalne, zbog bijede u kojoj živimo, biti interesantni za međunarodnu zajednicu. I ja mislim da bi o tome trebalo ozbiljno razmisliti, bez obzira šta misle političke partije, ali razgovarajući s običnim ljudima, dosta tog običnog svijeta smatra da bi konačno institucije međunarodne zajednice trebale da odu iz Bosne i Hercegovine. Jer ovo što rade je gore nego da ne rade ništa. Ako je to tako, ja mislim da bi čak i u sjenu da se još nekoliko godina dogovaramo ovdje, to bilo doista dobro, jer ovako smo mi negdje kao neki poluprotektorat, kao jedna mala bijedna kolonija, i zbog toga, dakle, velikim dijelom i zbog politike među nas, znači ne možemo izaći iz tog kruga. Tako da je možda i čak i po cijenu dužeg vremena da nešto promijenimo, možda bolje razmišljati o tome da to pokušamo ovdje sami. Naravno, lako je reći u mikrofone, lako je reći u medijima da su krivi političari. Krivi smo dobrim dijelom i mi, i to treba također po mom sudu naglasiti, krivi su naši građani, obični ljudi, koji stalno daju legitimaciju upravo ovima koje toliko kritikujemo.
I na kraju da se vratimo pitanju s početka ove emisije. Gospodine Repovac, vidite li vi bar u naznakama neku snagu koja bi mogla da zaustavi ovo propadanje Bosne i Hercegovine?
Ja ne vidim trenutno takvu snagu. Možda se ona negdje i rađa, možda ovaj mladi svijet drugačije misli nego što mi mislimo i drugačije i bolje vidi nego što mi vidimo. Možda se i neki novi senzibiliteti politički i kulturni javljaju koji će raširiti horizonte, ali iskreno govoreći ja ih ne vidim danas u nekom ozbiljnom broju i na nekom zajedničkom mjestu gdje mogu razmijeniti ta svoja iskustva iz kojih bi onda i proizašao nekakav program, neko svjetlo i nada da se može nešto ozbiljno promijeniti. A ja znam da imam dosta mladih ljudi, kontaktiran sa svima, dolaze mi ljudi iz Banja Luke, studiraju ovdje, daje im ideje i sugeriram projekte, ali niko nema snage da ih okupi, niti oni imaju još uvijek snage da se okupe i da naprave neku ozbiljnu projekciju i rašire ovaj mračni horizont.
Gospodine Živanoviću, vidite li vi neku snagu koja bi mogla da zaustavi ovo propadanje Bosne i Hercegovine?
Nedavno sam bio u Mostaru i tu su razgovarala 4 čovjeka iz alternative, eto da tako nazvem. I ja sam u tom razgovoru vidio 4 starca. To su ljudi mojih i Hidajetovih godina, koji su razočarani i rezignirani, a imali su daleko više nade prije 15 godina. Mladi ljudi uglavnom žele da idu odavde. Evo ja sam poput kolega repao se svaki dan sa njima i vrlo je tanak ili malobran taj sloj onih koji bi želili istinski angažmani koji imaju tu volju da tako nešto čine. Čak sam jednom sasvim cinično i rekao da su nam penzioneri najprogresivniji dio društva. To je također ta BH inverzija. Jel? Dakle, ja mislim da će nam trebati decenije da se profilira, oblikuje ta snaga, nema je po mom sudu sada, koja bi mogla učiniti nešto na promjenama ili na onome što se naziva naš boljitak. Ko će to doživjeti, kada će to dogoditi, ja se jednostavno na Balkanu ne usuđujem bilo šta prognozirati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Repovac.
Molim.
Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 univerzitetska profesora, Hidajet Repovac iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.